ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ወፃኢ ሓይሊ ተለኣኸ ዝኾነ መንግስቲ ክህሉ ከም ዘይክእል ቀደማ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንዓለምለኸ ማሕበረሰብ ተዛሪቡ ህወሓት ኣብቶም ዝሓለፉ 30 ዓመታት ኣብ ዝተፈላለዩ ዓለምለኸ ትካላት ዝተኸሎም ካድረታቱ ንዓለምለኸ ማሕበረሰብ እናተለልዮም ክብል እውን ከሲሱ ኣሎ። መለስካቸው ማ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ፀብፃብ ገብረ ገብረ መድህን ካብዚ ከቕርቦ እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብቅድሚት ማርሶሉስ ንቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ መብሪ ኣብ ዝሃብሉ እዋን ማሕበረሰብ ዓለም ንኩነታት ኢትዮጵያ ዝረአየሉ ኣገባብ ኣይፈተውዎን።
ብዙዎች የደረሰብንም በደል እያወቁም ሊክዱ ይፈልጋሉ። በዛች በአንድ ቀን ጀንበር ትግራይ ውስጥ 200 ቦታ
መብዛሕትኦም ዝወረደና በደል እናፈለጡ ክከሕዱ ይደልዩ። ኣብ ሓደ መዓልቲ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኣብ 200 ቦታ ኣብ ሓደ ግዜ እቲ ጁንታ ኣብ ልዕሊ ሰሜን እዚ መጥዓት ፈፂሙ ኣዝዩ ዝተዋደደ ስራሕ እዩ ተሰሪሑ። ልዕሊ 7,000 ፈቐዶ ከተማታት ምስ ድርኦም ደቂሶም ዝነበሩ ሰበስልጣን ሰብ ማዕረግ ሓለፍቲ ጀነራል ሓዊሱ መብዛሕትኦም ተታሒዞም እዮም። ንመቐለ ክንቆፃፀር ከለና 1,300 መኮንናት ኣብ ኢድና ኣይኣተውን። በቲ ጁንታ ተታሒዞም ብ100 ኪሎ ሜትር ሳእኖም ኣውፅኦም ብእግሮም ክጓዓዙ ተገይሮም እዮም ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ናይ ግዜ ጉዳይ ተዘይ ኮይኑ ኣብቲ ኩናት ይኹን ኣብ ፕሮፓጋንዳ ሓቂ ስሒሩ ኣሎ ኢሎም
ይሄ ሁሉ በደል ደርሶብን የሃገር ኢኮኖሚ የሚያናጋ አገር የሚያዋርድ ስራ ደርሶብን ተነጥቀን ተዘርፈን ተገለን ተክደን ስናበቃ መልሶ እኛን ወንጀለኛ ለማድረግ ጥረት ይደረጋል።
እዚ ኩሉ በደል ወሪድና ንቁጠባ ሃገርና ዘዛበ ንሃገርና ዘዋርድ ስራሕ ተፈፂሙና ተመንጢና ተዘሪፍና ተቐቲልና ተኻሒድና እናሃለና ንዓና ገበንኛ ንምግባር ፃዕሪ ይግበር ኣሎ። እዚ ዘሕዝን ነገር እዩ። ብናተይ እምነት ናይ ግዜ ጉዳይ ተዘይኮይኑ ኣብቲ ኩናት ሓቂ ስዒሩ ኣሎ፣ ኣብ ፕሮፓጋንዳ እውን ሓቂ ስዒሩ ኣሎ እዮም ኢሎም። ህወሓት ናይ ፕሮፓጋንዳ መድረኽ ዝተቆፃፀሮን ንሓያላት መንግስታት ትካላት ተፅዕኖ ፈጠርቲ በይነ መንግስታት ከምኡ እውን ዓበይቲ መራኸቢ ማዕኸናት እዝኖምን ኣእምሮኦምን ዝሃብዎ ብዘይ ምክንያት ኣይኮነን ኢሎም።
ዲፒልፍ በየተቋማት ኣምነስቲ በሉት ዩኤን በሉት ምናምን በሉት ኤጀንሲ ላይ ያለ ኢትዮጵያዊ ኣብዛኛው የዲፒልፍ ካድሬ ቤተሰብ ኣካል
ህወሓት ብትካላቱ ኣምነስቲ በልዎ ዩኤን በልዎ ምናምን በልዎ ኣብ ኤጀንሲ ዘለዉ ኢትዮጵያውያን መብዛሕትኦም ናይ ህወሓት ካድረ ቤተሰብ ኣካል እዮም። ኣብቶም ዝሓለፉ 20 ዓመታት ሰግሲጉ እዩ። ንናይ መንግስቲ ኣሜሪካ እናወናበደ ዝርከብ ናይዚ ኤጀንት ካድረ ስትራ እዩ። ንዒስራ 30 ዓመት ኣዕርኽቲ ዝኾንዎ ገንዘብ ዘለዎ ኣዕርኽቲ ኣለዎ። ዝተወረረ ሃፍቲ ኣለዎም። ንሚድያ ገዚኦም እዮም። ንኣባላት ፓርላማ ቆፂሮም እዮም። ኣብ መተከል ግን ጉሙዝ ሎቢስት ምግዛእ ጥራሕ ከይኮነስ ከመይ ከም ዝዕደግ ስለ ዘይፈልጥ ድምፂ ዘስምዓሉ የለን። ካብ መተከል ዝተመዛበለ ገባር ኣምሓራይን ኣገውን ዋላ ሓደ ድምፂ ዘስምዓሉ የለን ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ። ብምሕዝነትን ብሓቅነትን ጠጠው ዝበሉ ናይ ወፃኢ መሓዝትና ኣለውና ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ካልኦት ድማ ይህን ምጥምዛዝ ዝፍትኑ እውን ኣለው ኢሎም። ካልኦት ሓይልታት ክርድእዎ ዝደልየኩም ብረብሓን ክብርን ኢትዮጵያ እንተደኣ መፂኢኹም ግን ዋላ ክሳደ ይሰየፍ እምበር ኣይኸውንን። ብምጥምዛዝ ዝኸውን ነገር የለን። ተለኣኺ መንግስቲ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣይፍጠርን ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ። ኢትዮጵያ ኣብ ኣፍ ደገ ጠልፊ ኣላ ኢሎም ዝኣምን ሳልሳይ ሓይሊ እዚ ፈፂሙ ኣይኸውንን። ሎሚ ኢትዮጵያ ክትብተን እያ ዝብል ስጋኣት የብለን ኢሎም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር። ገብረ ገብረ መድህን ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።